Eta Europako ekialdeari beire emanen dugu gure ondoko solasaldi untan. Eta bai, jakina den bezala, hortxe Ukrainan eta nahiko egura latza bizitzen ari dela. Eta pasaden urte asmentatik erran daitekeola, batez ere edabideetan eta ala ez iritsi zitzaigun, Rusia nola baitere militarki erasotu zuela Ukraina, baina betiere bazen hortuko ere, hainbat jende erranez auziare lehenagotik heldu zela eta batez ere Donbasen hor kokatu behar zela fokua, do haren gainan, han gertatzen zenaren gainan, eta gaurten egunean, bai lehenagotik, baina batez ere azken urte untan urare nora nahi jasaten nahi da gerraren ondorio latza eskualde do inguru hori, ez bakarrik gure jakine, eta preziski Donbaseko aurren alde dirua biltzeko kanpaina hasi du Euskal Herria Donbas elkartasun komiteak, eta hortik tiraka bildiko dugu gure konbidatua, komiteko partaidea den Carlos, hain zuzen. Zer moduz, Carlos?
Kaixo. Ondo, kaixo.
Nola, xe. Bueno, egi esteko, bastakite, unen gaineko aurkezpen agitiare, ez da erresa izanen, eta horrengatik hasteko Euskal Herria Donbas, elkartasun komitea gaina bautuzte, ez orai behizik, eta ja markada inguru horre osatu zinutela, eta pitet non kokatu behar dugu komitearen sorrera eta zergatik?
Ba, zugetan duzun moduan, hau komite hau ez da gaur jaio. Komitea duela 8 urte inguru jaio zan, 2014ko gudaberri inguruan edo sortu denun, ba, inkietude antzekoa genitun lagunen artean, eta ba, ikusi denulako Ukrainan zeo zegertatzen zela. Bai? Zegertatzen zan 2014an Ukrainan, pues, azteko, 2013an ja, urazken negu partian, azizian, Kieven konkretuki ba, Maidanaren inguruko protesta famatu horiek, euro Maidan bezala ere ezagutu zianak, eta gerora, ba, izango ziala, oso garrantzitsuak ba, gaur egungo Ukraina ulertzeko. Hortaz aparte ere, ba, bueno, katazka horiek ere sortu zituzen ondorio batzuk, zuzenian, horietako aipagarriena, izango nuke, agian, Odesako sarrazkia izan zala, 2014ko maiatzaren dian, bertan, Maidanaren kontrako hainbat pertsona, ba, beste kanpamendu bat montatu zuten kalian, eta bueno, Maidanaren aldeko eta indar fasista desentek, ba, protesta horiek ere erreprimitu zituzten, eta bueno, ba, horren ondorioz 50 pertsona hil ziren, gehienak sindikatuaren etxean kiskaliak izan zian, bizirik, eta bueno, guretzat ere hori nahiko faktore garrantzitsua izan zen komitea jaiotzeko ere. Hortaz ere, kontekstu moduan ere Krimeako gatazka hor gertatu zen, eta bueno, guzti horren inguruan Euskal Herria Donbas elkartasun komitea ere hor jaio zen. Ba, pixkat, helburu zehatz batzuekin, lehenik eta behin esango genuke, helburu nagusia momentu horretan eta gaur egun ere izango zala blokeo informatiboa apurtzea, bueno, gaur egun ba, mendebaldeko mass media horiek, ba, teleberriak edo zein horrelako albistegik, ba, telebista pizten baldin dago kopiarte garre izango denuke dala, ez? Denbora guztian mezu berdina helarazten digute, eta, bueno, gezur berdina inbaten, ere bai. Ematen du gaur egungo gatazka hon, gatazka hau hazi dela otxaian, 2022ko otxaian, eta, bueno, gu, ja, 8 urte dara magu gaia lantzen, ez da guretzat zehose berria. Zoritxarrez, jendearentzat, jende askorentzat, bai, baina, bueno, guk esan bezala, horra ziginan, bloke informatiboa gainditzeko asmoz, ba, beste ikuspuntu batekin, eta nola ez, ba, Novorossiako herri langilearekin elkartasuna adierazteko. Ikusten genuen guda hori, 2014ko uda berri horretan hasitan Donbaseko guda, eta, bueno, hori nahiko krudela izan zen, ikusi genuen gure begiekin ere, eta, bueno, ba, horrekin kartasuna adierazteko horrela sortu denun komitea.
Donbas eskualdola hundi xamarra, zerren dugu Ukrainiako ekialdian, baina Ukrainiaren baitan egonagatik ere, ez dakit bere hartako jendia nola dozer sentitzen den, Rusiatik ere hurbil, eta ez dakit gatazka unen iturria do hor nola paitere bilatu beharra den edo zer dio zuen zuek.
Bai, no si, o sea, hau ez da bapateko kontu bat. Egia, a ber, Ukraina estatu moduan egia zan sortzen da, bueno, sortze ditu dute boltxebikek. Bai, estatu moduan, ez nazio moduan, bai. Estatu moduan sortzen da irauta boltxebikearekin fase desberdinetan. Aipatu dut Krimea ematen zaio Ukrainar estatu, bueno, zabaldu, Ukrainako Errepublika Sozialistari ematen zaio 1954ean, Krutxefek ematen dio Krimea Ukrainari, leheno, Errusiar Errepublika Sozialista zen. Eta horrega ikusten da, nola baiteko geopolitikoki badaudela mugimendu batzuk. Hortaz aparte ere, ba, hizkuntza, kultura eta dena delakoaren inguru horri erreparatzen baldin badiogu, ere ikusi behar da, Ukraina geografikoki oso desberdina dela ere, jendeak pentsatzen du lautada dela, hein handi baten bai, baina bai Ukrainako ekialdea justo Donbass eskualde hori, pues hor beste estatuarekin, estatu Ukraina estatuaren beste esango dugu lekuekin konparatuta, nun nekazaritza ara bideratutako ekonomia bat dan, ba, usto Donbasen industriari oso lotuta dagoen ekonomia bat da. Mehatzeak, gehien bat, ba, burdina edo metal desberdinak lantzeko industria astuna ere dago, eta beraz hor bai ematen da desberdintasun nahiko nabaria. Kao, horrek ere eragiten du, eta ekialde hori, nola, Errusiari pegatuta dagoen, Errusiaren kontaktu hori, normala izatea, bai, familia mistoak oso tipikoa dira, eta bueno, horre ere ikusten da nola, ba, ekialde horretan Errusiarekiko ere gertutasun handia dagoen. A ber, hau da lan hau espiratzen oso superficialki, baina hau sakonagoa da, ez da inzimplia. Pentsatu ere, ez bakarrik familia mistoak izan ditun moduan, bizik eta ere populaketan mugimenduak egoten dira, eta ukrainartasuna bera ere ulertzeko perspektiba oso desberdinak daude Ukrainan. Adibidez, guretzat gaur egun ohikoena, telebistan ikusten duguna, da ikustea nolabaiteko Ukrainar gaixoak, Errusiarren gatik zanpatuak, eta bueno, oso abertzaleak bere Ukrainar tasunean, baina ikusten baldin baditugu Ukrainar tasun horren, gaur egun telebistan ikusten dugun Ukrainar tasun horren elementuak, ba, eta vamos, nik ez dakite nondikan hartu, bueno, gehienak dira bigarren mundu gerran kolaborazionistak izandako UPA eta OUN indar ukrainar abertzale fasisten ikurrak Estepan Bandera, bere irudiak oso tipikoak izan dira, eta bueno, horrelako abertzaletasunaren aitak bezala ere ulertzen dira Ukrainan. Aldi, balago beste Ukraina hartasun modelo bat, ba, Sovietar Batasunaren erentziari oso lotuta, azken finean Sovietar Batasuna ere izan zen Ukrainar hizkuntza sustatu eta bultzatu zuena, ez bestek, eta bueno, askok ere ulertzen dute beste referente batzuekin. Orduan, hor gatazka ere ulertzeko ez da bakarrikan hizkuntza, populaketa, eta faktore pila batzuk dira. Horren hoien artean, adibidez, komentatu dutena, ukrainartasuna ulertzeko modua. Orduan, gatazka ere esan dezakegu gai konkretu horretan ere zentratzen dela. Batzuk ukrainarrak dira, baina ez dute Ukraina ba, telebistan saltzen diguten moduan ere ulertzen. Donbasekoak ukrainarrak dira. Bueno, gaur egun ez, baina gatazka zizenean bai. Orduan, zeinek erabakitzen du zein den ukrainar eta zein den perspektiba egokia ukrainarra izateko. Horria, kontu politikoetan sartuko inetek eta ez dakit komenitza egu momentu honetan.
Beraz, baino, bueno, bertzeik gabe biharra da aipatu Donbasen ez ezik ez biharra da jendea harritu zuena do, pasaden urteko otsailan Errusiaren eskuartze militarra Ukrainiako zati haundi horretan balako erasoak ere tarteko eta biharra da horrek ez harritu zuen jendeak egin batean.
Bueno, bai, jendeari harritu zitzaio, baina eske, bueno, jendea ere ez da asko preokupatu, zoritxarrez, bertan gertatzen zena ikustea. Bertako donbaztarrei, nik ezautzen dituenak nintzat, denak super pozik egon zian Errusiaren parte edo Errusiarre rekonozimendu hori jasotzeagatik. Zerratik, ba, azken finean daramatelako 8 urte gerrak oso krudel baten, Ukrainar estatuak eta Ukrainiar armadak bereziki tanpatu ditu bertako biztanleak, gehien bat zibilak, eta bueno, ba, horrelako 8 urteko gerra egoera baten aurrean, ikuste duzu, Errusia bezalako estatu garrantzitsu bat, gainera kulturalki oso lotuta zaudela bertara, babes bat ematen ditula, azken finean, normalaren moduan, zuk nahezuna da, guda maitzea, eta guda maitzeko Errusia sartzen baldin bada, eta Errusiarekin afinidade hori baldin badakazu, ba, pozik, eta gehiengoa, super pozik agertu zan, ba, bueno, zu artifizialak, eta horrelakoak botatzen azizian, errekonozimendu hori eman zanean, Lugansk eta Donetzeko errepubliken errekonozimendu eman zanean, eta bueno, nik ez den, oza, normaltzat jotzen, ez ulergarria da niretzat, kontekstu hori erreparatzen baldin badio.
Bueno, interesgarri eta beharrezko baita testuingurua hor ezartzea, nahiz eta horretan ere, seguraski denek ere ez duten izaren, ikuspegi berbera, baina, hoxe, bai zuen elkastearena, komitearen are ebentsa agertzen ari gara, eta Donbaseko aurren aldeko diru bilketa. Bai, Donbaseko aurrek, biharrodak aurten egunean, han egura zein den jakitiare komeniko da, ez dakite horren berrire gehiegi zabaltzen edo datzen nahi den, nola dauden orai Donbasen?
Bueno, Donbas eskualde oso zabala da, gaur egun Donbas ezala ulertzen da Lugansko herri errepublika eta Donetskeko herri errepublika, kontua gaur egun, adibidez, Lugansko kasuan, esango esan daiteke, bere territorioaren ia eguneko euna Errusiaren parte dela, Donetskeko kasuan ezain beste, oraintxe bertan elkarrizketa egiten ari garen momentuan borroka oso latza daude Bakhmuteko hirian, esan astean Soledar ere askatu zuten Errusiarrek, eta bueno, horrematen ari da gatazka nagusia momentu honetan frontean, eta edozein gerretan moduan, populaketaren zatidik haulena horrelako gatazka baten aurrian izaten dira umeak. Eta gure kasuan, ba, komitea bera sortu zanetik erabaki genuen, ba, laguntza humanitarioa bidaliko genuela bertara, ba, bertako populaketaren gaitzoiek edo arintzeko. Ez da lehenengo aldia, kanpaina hau oraintxe martxan jarri dugu banda basotiko gure lagunekin batera, baina kanpaina ezberdinak burutu ditugu gure historia zehar, 2014, 2015 urte horietan ere, hasi ginen arropa, neguko arroparen bilketa kanpaina baten, bertara bidali izan, gero ere material medikoa ere jaso genuen ospitale ezberdinetan eta bidali genuen bertako ospitaletara, Donbaseko ospitaletara, hau dana ikusgai da zute gure zale sozialetan, hau da, jendeak ez pentsatzia guri emate digula dirua eta guretzako da, hain egin ora. Bertako dirua kontatzen da, bertako materiala kontatzen da, zerrenda bat izen da, eragileen izena jartzen da, eta bertara bidaltzen da. Umezurtze txetako kontuarekin, ja, duela urte batzuk ere, bidali genuen. Konkretuki Altxepskeko aurtzaindegi batera, bidali genuen, arraztiak ere badaude, eta oso polita gainera, eta orain ba, banda batzotirekin batera, nola COVID-aren ostean, COVID ere izan da nahiko gogorra Donbasen, hortaz ez da hitz egiten, baina nahiko gogorra izan da. COVID-aren ostean berreskuratu da karabana antifasistaren kontua, eta bueno, ba, guk karabana laguntzeko, pentsatu dugu, ba, beraiekin batera, diru bilketa bat martxan jartzia, ba, segurazki martxo hasieran joango den karabana antifasistak bertako umezurtzetxetara eramateko diru hori, bai modu baten edo besten, zer daiteke dirua bera, baina normalean egiten dena da, ba, xokiak, jostailuak, arropa edo eskolako materiala erosi bertan eta ba, bertako lekuetara eraman umei.
Hortarako, bai, egokiena da zuzenena, bai diru biltzea, izanen da ez horren beste materiala baizik eta kasuntan eta diru bai jasotzea.
Bai, jendeak pentsatu du askotan arroparen kasuarekin oso ondo ikasi denun, jendeak pentsatu du, ematen dio eta arropa jertxea fulanitori eta bera enkargatuko da hau bidaltzia. Ezka, bidalketa kriston kostua dira, azken finean, ez da ogertu, ez eta Europan egon, ba, ez da ogertu, Europan beste puntan da gau, eta oso garesti ateratzen zen. Orduan, erabaki deguna da, zuzenean dirua erostea, batzatu dirua biltzea, eta diru hori bertan gastatzea. Eta orduan, bidalketa gastu horiek aurrezte ditugu, eta, bueno, ba, bertako gauzak ere erosten ditugu. Orduan, prozesua bera arintzen da asko. Jendeari asko ze errezagoa iruditzen zaio askotan ere, nez eta xentimo batzuk izan, eurotxo bat bota, duz, olako kontuak errezagoak egiten dira askotan.
Eta, zagit, kanpaina unen oiartzuna hola datzen nahi den, edo ze erantzuna jasotzen nahi zate, edo zuek nahi bezein bate ba, edatzeko modurik baden?
Momentuz nahiko ona, egi esan. Zabaldu dugu kontu korronte bat laboral kutxan, dara zutela norbaitek zerbait eman nahi baldin badu, ez bada kontu korronte bat gure zean, gure blogean, dala aprotxatu ja pixka propaganda iteko, euskalherriagondaz.org, ba, hor badak zute zenbaki bat, eta, bueno, nahu post bat deitzen dala Donbasuko aurren alde dirua biltzeko kanpaina, eta hor, ba, kartelian edo ikusiko dezute kontu korrontea, eta hor egin bat hasiko gara biltzen. Hortaz aparte, ere komentazia, naiz eta publiko egin den kanpaina hau aurreko hastian, bai, eragi eta gertuko lagun batzuk ere egon direla azken hilabetetan dirua biltzen. Modu autonomoan, karabanarako. Bai, ez Euskal Herriaren kasuan, adibidez egin dira jaialdi ezberdinak gaztetxeetan, eta horrela, eta bueno, zehozeia, oinarri bat badago. Eta bueno, hortaz aparte, jendeak nahi baldin badu zehoze botea txula pikora, bare ezkertzen da pilua. Eta o, denbora asko ere, hau izan da kontu bat. Eta, bueno, ba, martxorako biltzen den dirura, diru hori, ba, jungo da, esan dedan moduan, ba, unbez urte etxe horietara, zuzen.
Beharra, badelakoz, eta...
Bai, noski.
Hoi da, gure entzuliak nahi badu parte hartu duntan, horren, ba, zuein web horri horretan, bai, Euskal Herria Donbas eta web horriaren bitartez horri jaso dezake, ez, ze elbidean edo nonetan dirua sartu, eta hoxe bere ekarpena egin.
Bai, noski. Hortaz ere, apart, komentazia ere Twitterrean ere badagoela anklatuta albistearena, norbaitek ere ba, nahi baldin badu informazio gehiago jaso, bai euskeraz, bai gazteleraz, eta bueno, pues, nahiz eta eurotxo bat izan, ba, horrek asko egiten duz, gainera bain negua izan da, pentsatu gerra kontestu baten, ere, artilleriak egiten ditun kalteak, bueno, umezurtza diala, umeak diala, eta bueno, zakabela gerraren kulparik.
Da, biharra da hor utziko dugu, baina, bueno, muzoin asma, udaberrien arate hurbiltzea izanen denez, karabana, hori dela medio, biharra da, haren ondotik, saiatik ora, biharra zuekin berriz ere elkartzen.
Bai, nuski, bai, bai.
Ederki, ba, ongi atradaien eta esker mile gurekin egotiagatik.
Zuei, eskerri asko.